Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Liderii opoziției de centru-dreapta suspectează puterea care ar pune la cale schimbarea sistemului electoral.
Cu toții înțelegem că în spatele acestei inițiative se ascunde doar intenția de a se păstra la putere.
Ministra Sănătății Ruxanda Glavan a lăudat realizările ministerului său în anul 2016. Mai ascultați un nou podcast la rubrica Politigraf, cum a încercat guvernul să ieftinească medicamentele pe scurtătură și ce a ieșit din asta.
Politigraf. Detector de demagogi.
La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Liderii partidelor de opoziție, PAS, Platforma DA și PLDN, au criticat ideea schimbării sistemului electoral din Republica Moldova și eventuala trecere la alegerea combinată a deputaților pe liste de partid și în circumscripții uninominale. Maia Sandu, Andrei Năstase și Viorel Cibotaru afirmă că Partidul Democrat de Guvernământ ar pregăti terenul pentru un nou sistem electoral ce l-ar avantaja în alegerile parlamentare din 2018. Detalii imediat în program. La 10 ani de la aderare, încrederea românilor în Uniunea Europeană continuă să fie peste media europeană, 52% față de 36%, chiar dacă a scăzut semnificativ față de momentul aderării, când înregistra 65%, sugerează un sondaj de opinie publicat de reprezentanța Comisiei Europene la București. Noul Eurobarometru, care se referă la toamna anului 2016, sugerează că încrederea în instituțiile naționale a continuat să rămână sub media europeană. Președintele român Klaus Iohannis nu va declanșa acum referendumul pentru justiție, dar nu a renunțat la ideea unui plebiscit pe care îl va folosi ca poliță de asigurare pentru salvarea justiției, dacă partidul de guvernământ PSD va încerca din nou să slăbească legislația penală sau va ataca instituții cheie din sistemul judiciar, scrie Hot News citând surse oficiale de la Cotroceni. Potrivit acestora, manifestațiile de stradă și-au atins scopul, iar ordonanța 13 a guvernului prin care se dezincriminau parțial abuzul în serviciu și conflictul de interese a fost oprită, astfel că un referendum acum ar deveni inutil. În alte oficialități militare din Rusia și NATO au discutat pentru prima oară după ce Alianța Nord-Atlantică a întrerupt contactele militare cu Rusia acum 3 ani din cauza intervenției Moscovei în Ucraina. Ministerul rus al apărării a spus că președintele Comisiei Militare NATO, generalul Petr Pavel, a discutat la telefon în 3 martie cu șeful statului major al armatei ruse, generalul Valeri Gerasimov, despre perspectivele reluării cooperării între NATO și Rusia, despre prevenirea altercațiilor accidentale dintre forțele armate și despre alte chestiuni legate de securitate. Sute de persoane au demonstrat a doua zi consecutiv în capitala Georgiei Tbilisi împotriva unei decizii judecătorești care prevede returnarea unui popular post de televiziune, unui fost coproprietar al său, bănuit că e apropiat guvernului georgian. Curtea Supremă Georgiană a decis în 2 martie ca Rustavi 2, televiziune cunoscută pentru relatările sale critice la adresa guvernului, să fie returnată lui Kibar Halvashi, coproprietar al acestui post TV. Decizia a generat mânie în rândurile opozanților politici din Georgia, dar și îngrijorare în Occident privind nerespectarea libertății de exprimare în această fostă republică sovietică. Protestatarii de la Tbilisi spun că decizia Curții Supreme ajută autoritățile să reducă la tăcere criticile antiguvernamentale. Și cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins acuzațiile că guvernul german ar încerca să blocheze promovarea unui vot pozitiv la referendumul turcesc privind extinderea prerogativelor președintelui Recep Erdogan, programat pentru luna viitoare în Turcia.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Liderii partidelor de opoziție PAS, Platforma DA și PLDM au criticat astăzi ideea schimbării sistemului electoral și trecerii la cel mixt, în care alegerea deputaților s-ar face atât pe liste de partid cât și în circumscripții uninominale. Maia Sandu, Andrei Năstase și Viorel Cibotaru suspectează Partidul Democrat de Guvernământ că și-ar face asemenea planuri pentru a putea rămâne la putere și după alegerile parlamentare din 2018. Mai multe despre declarațiile făcute de cei trei la o conferință de presă comună, precum și despre poziția PD, în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Deschis, democrații încă nu au vorbit despre ce sistem anume își doresc, dar anumite aluzii au făcut. Ultima dată asta s-a întâmplat în prezența președintelui Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio. Solicitat de noi, după întrevederea întrevederea de acum două zile cu oficialul european tocmai pentru această clarificare, speakerul democrat Andrian Candu ne-a spus.
Când vorbim despre propuneri, idei, le luăm în considerare pe absolut toate. Și ceea ce simte societatea, ceea ce vede cetățeanul Republicii Moldova în politic, ce vede el în partidele politice, candidaților electorali independenți, toate trebuie luate în considerare.
Lidera PAS, Maia Sandu, afirmă însă că se cunoaște deja că democrația ar fi început să croiască circumscripțiile uninominale într-un fel anume, astfel ca să-i avantajeze doar pe ei și pe socialiștii cu care ar avea o înțelegere. La fel, lidera PAS spune că proiectul de sistem mixt ar fi fost trimis spre aprobări prin cancelariile europene și că democrații sunt pe punctul de a declanșa o campanie agresivă de PR în care vor încerca să vândă ideea cât mai bine cetățenilor. La scurt timp după ce lidera PAS făcea aceste declarații, o casă de sondaje mai puțin cunoscută a afirmat urmarea unui studiu că aproape 80% din cetățenii Republicii Moldova și-ar dori schimbarea sistemului electoral și un număr și mai mare ar opta pentru reducerea numărului de partide.
Noi vrem doar ca toți cetățenii Republicii Moldova să înțeleagă că această intenție de schimbare a sistemului electoral nu are nimic în comun cu consolidarea procesului democratic din Republica Moldova. Cu toții înțelegem că în spatele acestei inițiative se ascunde doar intenția de a se păstra la putere,
a afirmat lidera PAS Maia Sandu.
În cazul unui asemenea sistem, PD îi va fi ușor să obțină majoritate parlamentară prin fraudă, corupere și șantaj. În acest sens, un exemplu elocvent îl constituie rezultatele alegerilor desfășurate recent în adunarea parlamentară din Utagă-Găuzia, unde în campanie electorală mai toți candidații s-au prezentat în fața alegătorilor drept candidați independenți. Este noapte însă, a apărut o fracțiune a Partidului Democrat.
A declarat la rândul său Andrei Năstase, liderul DA.
Nu este focalizarea asupra care sistemul electoral este mai bun sau care este mai rău, dar anume această guvernare a demonstrat că orice proiect care ar putea fi benefic pentru Republica Moldova poate fi denaturat, poate fi folosit în exclusivitate, în interese obscure și în interesele de supraviețuire acestei guvernări.
A adăugat Viorel Cibotaru, președintele PLDM. Analiștii politici, care în marea lor majoritate împărtășesc punctul de vedere al acestor trei formațiuni, atenționează însă că oponenților reformei le va fi greu să găsească argumente eficiente de combatere acesteia. Ion Tăbârță, IDIS Viitorul.
Cei care vor veni cu inițiativa schimbării sistemului electoral vor veni cu argumentele că actualul sistem electoral are multe neajunsuri și ei, într-adevăr, aici au dreptate. De unde ar putea veni opoziția? Opoziția ar putea să vină de la societatea civilă, însă aici trebuie argumente foarte pertinente că ceea ce se încearcă acum, de fapt, este schimbarea regulii jocului, cineva în timpul jocului, însă nici de cum nu este perfecționarea actualului sistem electoral. Și probabil tot de la partenerii de extern și probabil trebuie de cerut neapărat că acest proiect de lege să fie dezbătut pe larg cu societatea civilă. Să nu avem ca și în cazul proiectului de liberalizare sau de amnistie fiscală când el a apărut peste noapte și a fost practic promovat într-o perioadă foarte, foarte restrânsă.
Dacă șansele de stopare a reformei sunt totuși minime, crede pe de altă parte analistul politic Igor Volnitsky, criticii ei ar trebui să se concentreze măcar și pe promovarea unor măsuri ce i-ar atenua efectele. De exemplu, să obțină interzicerea prin lege a traseismului politic. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ministra Sănătății Ruxanda Glavan a lăudat astăzi realizările ministerului său în anul 2016, între care a amintit extinderea listei de medicamente compensate prin sistemul de asigurări în medicină. Dar nu a spus nimic despre scumpirea recentă a serviciilor medicale, pentru care opoziția socialistă îi cere demisia, relatează Tamara Grejdeanu.
În ședința de joi a Parlamentului, ministra Sănătății Ruxanda Glavan a scăpat de moțiunea de cenzură înaintată de socialiști, pentru că au votat doar 28 de deputați. Apărând majorarea costurilor pentru serviciile medicale, ministra a precizat că din anul 2004 tarifele nu au mai fost revizuite și exista riscul ca instituțiile din sănătate să nu mai poată acorda anumite servicii vitale. Ministra Glavan a calificat criticile opoziției opoziției socialiste drept o bifă în agenda lor politică. Astăzi i-a spus că, în pofida unor nemulțumiri din societate, politicile aplicate de instituția pe care o conduce s-au soldat cu rezultate benefice. Din prezumptiva listă, ministra Glavan a făcut trimitere la mărirea numărului de medicamente care se oferă cu reducere de preț sau chiar gratuit.
În anul 2016 au fost utilizate circa 430 de milioane de lei din fondurile de asigurări pentru medicamentele compensate și gratuite, ceea ce înseamnă cu 52% mai mult față de nivelul realizat în 2015.
Comparativ cu anul 2015, numărul pacienților care au beneficiat de medicamente compensate a crescut cu 128.000 de persoane, ajungând la cota de 708.000 de beneficiari, spune Ruxanda Glavan, fără să intre în structura acestor date. Or, mult mai relevante ar fi datele care să arate dacă medicamentele compensate de bună seamă ajung la cei care nu le pot plăti. Expertul Institutului de Politici și Analize în Sănătate, Ghenadie Țurcanu, spune că extinde listei de medicamente nu are impact asupra tuturor celor care dețin o poliță de asigurare obligatorie în medicină.
S-au luat acele denumiri de medicamente care erau anterior asigurate de bugetul de stat și s-au transferat în lista pentru asigurări și s-a majorat lista. Sigur, mai mult populație vor beneficia acest lucru. De fapt, vor beneficia de această majorare în mare parte doar pacienții cu aceste boli specifice.
Ghenadie Țurcanu a salutat noul mecanism de salarizare aplicat de instituțiile medicale publice începând cu anul 2016. Potrivit ministerului, salariile angajaților au crescut cu peste 20%. Doctorii cu experiență mai mare de 20 de ani primesc salarii între 7 și 9 mii de lei. Asistentele medicale sunt remunerate cu cel puțin 5 mii de lei. De la această sumă pornește și leafa unui tânăr specialist, o schimbare care era necesară în opinia lui Ghenadie.
Până acum, medicii tineri primeau niște salarii mizerabile în data după rezidențiat, ceea ce chiar nu era bine pentru sistemul nostru medical și asta este un stimul pentru medicii tineri de a activa în sistem, însă nu trebuie să ne așteptăm la rezultate, că toți medicii tineri care absolvesc universitate vor veni să lucreze în sistemul sanitar de Republica Moldova.
Ministra Glavan a dat asigurări că raportul de activitate a fost analizat cu toți lucrătorii din sistem, doar că evenimentul nu a fost anunțat public. Potrivit ministrei, după crearea Centrului de Achiziții în Sănătate, a devenit posibilă economisirea circa 170 de milioane de lei, bani care vor fi reinvestiți în sector. De cealaltă parte, Ghenadie Țurcanu susține că nu există o transparență a cheltuielilor instituțiilor medicale, disponibile fiind doar date generalizate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul Filip, când și-a început mandatul, avea o problemă. Oamenii erau în stradă după scandalul furtului miliardului.
Moldovenii resimțeau costurile instabilității. Leul se prăbușise, prețurile crescuseră. Premierul Pavel Filip avea nevoie să refacă încrederea cetățenilor în stat.
Moldova însă nu are nevoie de un guvern care să spună vorbe frumoase, ci de unul care să-și câștige încrederea pas cu pas.
Cum să o câștige? Să scadă prețurile. Prețul medicamentelor a fost numit o prioritate. După mai multe ședințe și căutări în luna octombrie, s-a anunțat. Guvernul a ajuns la o înțelegere verbală cu marile companii farmaceutice. Acestea vor ieftini 160 de medicamente cu 40%.
Cu tocmai 40%. Iar despre cele 160 de medicamente, guvernul a spus că sunt cele mai importante și uzuale. Le-a numit medicamente sociale.
Eu sunt Alexandru Eftode.
Și eu sunt Mircea Țicudean.
Și la 4 luni și jumătate de la anunțarea înțelegerii verbale între guvern și marele business farmaceutic, o analizăm într-un podcast special la rubrica Politigraf ca să vedem cum funcționează, pe cine ajută, dacă ajută și în cine lovește.
Politigraf. Detector de demagogi.
Ok. Printre primii care au remarcat înțelegerea dintre guvern și marile companii farmaceutice, poate chiar primii, au fost proprietarii farmaciilor mici. Și iată de ce. Aceste farmacii, individuale, cum se spune, nu își pot permite ieftinirea și au fost lovite din plin.
Imediat trec la alt telefon, o să se audă mai bine.
Larisa Agache conduce farmacia Glodeni, o mică afacere în centrul raional Glodeni și câteva sate din împrejurimi.
Da, ne afectează, fiindcă merge un fel de redicționare a pacienților, anume în farmaciile astea. S-o cotiz dacă discountul la ei 40%, reiesc la noi cu 40% acele medicamente din acea listă socială, cum au numit-o, cu 40% mai mult. Atât că sunt unele foarte ieftine și diferența nu e atât de mare. Dar oricum, câteodată ni se primim replici de la bolnavi. Cum la voi validolul costă 4,25 lei, când iată alăturea costă 3 lei?
Asociația farmaciștilor din Republica Moldova estimează că micile farmacii individuale acoperă cam 20% din piață, mai ales la sate. Aceste farmacii nici n-au fost întrebate de guvern când a încheiat înțelegerea cu lanțurile sau rețelele mari și a întocmit lista medicamentelor sociale.
Au să ne distrugă și asta cred că e țelul. Mai dăm și noi din coace cum putem.
Ei trebuie să explicăm puțin cum funcționează acest business și cum se formează prețul medicamentelor. Majoritatea medicamentelor sunt importate, iar marile rețele de farmacii sunt și principalii importatori. Medicamentul importat sau achiziționat local se păstrează la depozitele de medicamente deținute tot de aceste rețele de farmacii mari. Mai departe, orice medicament înainte să ajungă pe piață trebuie înregistrat la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pe scurt AMED. Agenția ține și un catalog de prețuri. Acesta este prețul de producător, dar depozitele de medicamente și farmaciile au voie să aplice un adaos comercial de maxim 40%.
Un adaos pe care și îl împart între ele. Când farmacia și depozitul fac parte din aceeași rețea, nu contează așa de mult. Dar farmaciile mici n-au depozite proprii și cumpără medicamentele tot de la cele mari.
Majoritatea medicamentelor de pe lista socială sunt medicamente ieftine. În cazul lor, depozitul poate aplica un adaos de 15% și farmacia de încă 25%.
Cum face farmacia Glodeni?
Cumpără de la depozit, iar dacă ar face reducerea de 40% ca să concureze cu farmaciile mari, Larisa Agache ar trebui să renunțe la adaosul său comercial de 25% și, în plus, să acopere alte 15% din buzunar. Dacă ar face asta, farmacia ar da faliment.
Acolo firmele angrosiste ceva favoruri le-au făcut, sau cu impozitele, sau eu știu cu ce, nouă nu ne-au făcut favoruri, dar am sunat la Asociația Farmaciștilor și am zis cu ce preț ne dau nouă, cu atâta îmi vinde și noi astea 100-160 care sunt de medicamente, fără câștig, numai să nu se facă o redicționare de pacienți anume spre rețea și noi ăștia mai mici rămânem a nimănui, rămânem într-o situație financiară foarte grea, dar de activat am vrea să activăm că suntem specialiști de ani de zile.
În afară de farmaciile mici, înțelegerea despre ieftinire lovește și în clienții acestora.
Problema asociației farmaciștilor la care noi atunci ne-am expus.
Maria Cojocaru Toma este președinta Asociației Farmaciștilor. A prezentat guvernului obiecțiile farmaciilor mici.
Deci grija noastră era că atunci această listă de produse accesibile, sociale, să le zicem așa, este doar pentru farmacii de mari, farmacii de rețea. Și nu este accesibilă la sate. Până la urmă vorbim de diminuare de preț pentru o listă de produse pentru întreaga populație Republicii Moldova. Nu doar pentru o parte, o...
Bun, sunt neglijați consumatorii de la sate, poate cei mai nevoiași. Sunt afectate farmaciile mici, care nu-și pot permite ieftinirea pentru a nu da faliment.
Dar marea majoritate a consumatorilor au de câștigat.
Nu atât de mult după cum ar părea. Ieftinirea de 40% pare substanțială, dar exprimată în bani nu este atât de mare. În unele cazuri este de numai câțiva lei sau numai câțiva bani. Cel mai scump medicament de pe listă costă, după ieftinire, 57 de lei, cam 3 dolari. Cel mai ieftin, 70 de bani. Dar multe medicamente costă numai câțiva lei. Le poți număra pe degete pe cele care trec de 40 de lei. Dacă am face o medie, ieftinirea este destul de ieftină, de câteva zeci de lei.
De fapt, din 5 categorii în care se împart medicamentele după preț și adaosul comercial, au fost ieftinite numai medicamentele din categoriile cele mai de jos.
Ne-a spus-o chiar directoarea generală a unui mare depozit farmaceutic, Asia Odobescu. Depozitul său, Rich Pangal Pharma, împreună cu rețeaua de farmacii Gedeon Richter, a cărei cofondatoare este, participă în această înțelegere verbală cu guvernul.
Da, vedeți că nu se putea de luat produsele care sunt bila a patra, a cincea, care unde adaosul, dacă îi mai făceai acolo unde adaosul 8% și mai făceai 40% reducere, atunci îndeopște, atunci companiile trebuiau să falimenteze.
Ok, companiile mari au acceptat ieftinirea, dar numai în cazul medicamentelor deja ieftine. Nici ele nu își pot permite să reducă prețurile celor scumpe.
Există 10 asemenea mari companii care controlează împreună cam 80% din piața farmaciilor, plus practic întregul import și toate depozitele. Asia Odobescu ne-a spus că înțelegerea cu guvernul a venit chiar din partea marilor jucători de pe piață. Înțelegem că vreți o ieftinire, asta e ceea ce vă putem oferi.
Asta a fost inițiativa grupului de lucru al importatorilor mari din Republica Moldova, ca să mergem cu așa un ajutor, deoarece țara încă nu avea posibilitate să compenseze, că s-a lărgit gama de produse compensate, noi am decis să mergem la așa un pas temporar, pe perioada toamnă-iarnă.
Și ce au obținut în schimb marile companii?
I-am adresat această întrebare a Asiei Odobescu.
Nu greșiți, da, la înregistrarea medicamentelor s-au micșorat prețurile. Pentru noi s-a micșorat termenul de eliberare a certificatului când noi importăm medicamentele. În 2-3 zile noi primim certificatul de calitate care ne permite, ne dă posibilitatea ca să le realizăm imediat pe piață.
Ok, marile companii au avut de suportat unele cheltuieli cu ieftinirea, dar spre deosebire de farmaciile mici și le-au putut permite, mai ales că au obținut până la urmă și beneficii. Iar ieftinirea n-a fost așa de mare. Cele 40% în bani nu înseamnă mult. Nici lista celor 160 de medicamente nu este chiar așa de mare. În Republica Moldova sunt înregistrate în prezent aproximativ 5500. Dar cum se respectă înțelegerea verbală dintre guvern și marile farmacii?
Se respectă în proporție de 75-77%. Natalia Sergiev a fost la mai multe farmacii din Chișinău, din rețelele mari, care participă la înțelegerea cu guvernul.
Hello?
Natalia, salut!
Salut!
Ce faci?
Perfect!
După cum îți sună vocea, ți-ar trebui să mergi la farmacie.
Deja am fost. Am vizitat 5 farmacii diferite și în toate am găsit lista medicamentelor sociale. Diferența era în felul în care erau expuse. În unele cazuri exista un dulap separat, unde erau puse la vedere cele mai cumpărate medicamente și se vedea clar anunțul că acestea vin la un preț micșorat. Însă, în mare parte de ele nu știu prea multe persoane. La o farmacie de pe Bulevardul Moscovei, farmacista mi-a spus că n-ar strica o campanie de promovare.
Unica problemă este că nu este ceva gen marketing care să informeze într-adevăr populația că într-adevăr există o listă socială. De obicei foarte multe persoane nu cunosc acest fapt. Noi însă și farmaciști putem să mai la solicitare putem să mai recomandăm ceva la un preț mai avantajos și desigur că el se bucură și poate să mai vină și a doua oară.
Lista medicamentelor este pusă pe un afișier în mod normal, dar dacă nu știi ce să cauți, ar fi greu să afli că în vânzare sunt produse cu 40% reducere. Și din câte am înțeles de la farmaciști, foarte puține persoane, de fapt, privesc spre acest afișier.
Ok, Natalia, mulțumim.
Mulțumim, Natalia. Știm că nu sunt disponibile toate medicamentele de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Inspectoratul AMED a făcut un control în luna ianuarie în farmacii din 5 rețele mari.
În 19 unități farmaceutice, adică...
Gabriela Jelezne este șefa Inspectoratului Farmaceutic și Dispozitivelor Medicale de la AMED.
La controlul activității farmaceutice în aceste unități am verificat și respectarea obligațiunilor care și-au asumat aceste farmacii.
În farmacii, inspectorii au constatat că lista cu medicamentele ieftinite era afișată, prețurile erau micșorate, dar, deși erau pe listă, multe medicamente lipseau din vânzare.
În unele farmacii cu unele lipsuri În general, dacă în linii generale 75-77%, această listă este asigurată.
Deci înțelegerea guvernului cu rețelele de farmacii se respectă, dar numai 75-77% din medicamentele ieftinite sunt disponibile?
Așa spune Gabriela Jeleznei, iar concluzia este bazată pe controale în numai 19 farmacii din numai 5 rețele, jumătate din rețelele care participă la înțelegerea cu guvernul. Mai important, Agenția Medicamentului nu poate face nimic pentru a impune respectarea înțelegerii. De ce? Pentru că a fost o înțelegere verbală, nu lege, nu hotărâre de guvern, nu ordin al Ministerului Sănătății, ci înțelegere verbală.
În cazul dat nu există mecanism de a interveni, există doar odată ce administrația rețelei și-a asumat o responsabilitate, atunci este de onoare ei de a-și respecta. Și atunci cred că ăsta este cel mai mare mecanism de... Da, în caz că...
Deci rețeaua a făcut o promisiune.
Da.
Rețeaua a făcut o promisiune guvernului și să fie bună să-și țină cuvântul. Dacă nu, ce?
Desigur, da, desigur.
Și dacă nu știi...
Rețeaua a făcut o promisiune guvernului și ține de să o respecte.
Așadar, guvernul a declarat că ieftinește medicamentele ca să recâștige încrederea oamenilor și parcă s-a ținut de cuvânt. Dar marea ieftinire este în realitate mică. Nu îi ajută pe oameni prea mult, distruge farmaciile mici. Iar instituțiile statului nu pot forța farmaciile mari să respecte înțelegerea. Dar ce ar fi trebuit să facă guvernul?
Ar fi trebuit să nu facă toate acestea. Sunt măsuri provizorii care nu rezolvă în principiu problema. Este și convingerea Mariei Cojocaru Toma, președinta Asociației Farmaciștilor.
Dacă vorbim de prețuri, nu ne axăm pe o listă micuță care s-a făcut o declarație, astăzi este, mâine nu este, într-o farmacie este, nu este, dar măsura ar fi extinderea listei medicamentelor compensate și asta chiar este un punct foarte important pentru că...
Numai o clipă, deci dumneavoastră considerați că în loc să se meargă pe aceste înțelegeri cu 160 de medicamente sociale, mai bine ar fi...
Care astăzi sunt, mâine nu sunt,
da, mai bine ar fi să se extindă lista...
Medicamentelor compensate, diminuăm povara populației, parte din preț se acoperă de către Compania Națională de Asigurări și vorbim de corectitudine la utilizarea rațională a medicamentului, să ia medicamentul care este prescris de medic, care este eliberat corect și utilizarea, administrarea corectă.
Deci există și o altă cale, o cale corectă. Stați puțin, de ce nu a mers guvernul pe această cale?
A vrut să facă totul, repede și probabil să nu angajeze noi cheltuieli bugetare. Fondul asigurării obligatorii de asistență medicală nu chiar așa de mare. În tot cazul, lucrurile nu se opresc aici. Noi discuții între guvern și farmaciști se așteaptă în această primăvară. Guvernul a făcut și alte promisiuni marilor farmacii când a încheiat înțelegerea verbală. Asia Odobescu ne-a spus că, de exemplu, a promis liberalizarea prețurilor la așa numitele medicamente din lista OTC, adică medicamentele pasibile spre eliberare din farmacii fără rețete. A făcut și alte promisiuni. Discuția noastră nu este însă despre asta, nu analizăm acum toate aspectele business-ului farmaceutic în Republica Moldova.
Dacă se poate, eu vreau să mai adaug ceva.
Vă rog. Larisa Agache, directoarea farmaciei Glodeni.
Este legea primită de Parlament ca să fie, dăm distanța ca distanța între farmacii, închidem ochii, dar măcar numărul de populație la farmacie. Camera de licențiere continuă se elibereze licențe în stânga și în dreapta. Eu sunt sigură că dacă eu am încălcat, sunt amendată. Dar sus se încalcă legile. Și nu se ia nicio măsură.
Deci iată încă un subiect de discutat. Poate altă dată. Eu sunt Alexandru Eftode.
Iar eu sunt Mircea Țicudean.
Iar acest episod al Politigrafului n-ar fi fost posibil fără participarea Larisei Agachi de la Farmacia Glodeni, a Mariei Cojocaru Toma de la Asociația Farmaciștilor. Mulțumim Asiei Odobescu de la Rihpangal Pharma, Gabrielei Jeleznei de la Inspectoratul Farmaceutic al Agenției Medicamentului. Ne-au ajutat la documentare jurnalistele portalului sănătate.info. Mulțumiri speciale corespondentei Europei Libere Natalia Sergeev. A făcut investigații pe teren în ciuda virozei pe care a avut-o chiar în timpul pregătirii acestui podcast. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.